Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave vás zdraví Petr Bouška a posloucháte magazín Balance, který se věnuje seberozvoji, životnímu stylu a mezilidským vztahům. A dnes budeme rozvíjet soustředění s doktorem Pavlem Špatenkou, terapeutem a spisovatelem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, k čemu nám ideálně koncentrace slouží?
Je potřeba si uvědomit, v jakých podmínkách, do jakých podmínek vlastně jako koncentrace nebo pozornost nebo soustředěnou pozornost, soustředění zasazujeme, proč vlastně koncentraci potřebujeme. Ten úplně primární princip nebo ten základ je už jako popsaný ve všech filozofiích, které se zabývají prací z myslí a které vlastně se snaží nám ukázat, že existuje nějaká lidská mysl, že to je nějaký neviditelný orgán, vnitřní prostředí, ve kterém existujeme, který nám zprostředkovává vjemy z vnějšího i z vnitřního světa. A tato mysl, pokud není kultivovaná, pokud s ní nepracujeme, je primárně nekoncentrovaná, to znamená, že je primárně chaotická. To znamená, že na tom v povrchu přeskakuje z jedné myšlenky na druhou, z jednoho věmu na druhý, z jednoho pocitu na druhý a neustále těká. To znamená, že ta povaha té neskultivované mysli je těkavá. A pokud chcete proniknout hlouběji do podstaty věcí a nejen to, ale pokud se chcete začít soustředit na svoji práci, chcete se začít soustředit na něco, k čemu potřebujete tu koncentraci, tak samozřejmě ta podstata té koncentrace je vlastně nehybnost, tak musíte vnést ten prvek té nehybnosti do toho chaotického prostředí té mysli.
Teď jste, typuju, mnoho posluchačů a posluchaček uklidnil, když jste řekl, že ta mysl je od základu těkavá, že tedy nejsou divný, když jim neustále víří v hlavě prout myšlenek. Možná jenom stručně, proč to tak je? To je evolučně nastaveno, vy jste studoval medicínu, takže možná máte k tomuhle trošičku background.
Já nevím. Ze své vlastní zkušenosti vím, že ta mysl tu těkavou povahu má, protože umím na ní nahlížet, nebo respektuji, zabývám se prací ze svojí myslí už desítky let. Tak, jak uvádí východní filozofie, ať už z pohledu Patanžálího nebo Budhy, tak v podstatě to uvádí jako fakt. Berme to jako to, že to vnitřní prostředí té mysli nebo ten duševní život má tu psychickou povahu a má tuto těkavou kvalitu. Kdybyste pravděpodobně se ocitl od dětství v klášteře a učil jste se nějak se svou myslí pracovat a byly vám od malička vysvětlovány tyto věci, jak je pozornost, koncentrace a všímavost důležitým prvkem ve vašem životě, tak byste pravděpodobně v 25, ve 30 zjistil, že nemáte tak těkavou mysl, protože byste se naučil s ní pracovat, ale myslím si, že je to taková jakoby základní podmínka, kterou má úplně každý a nesvědčí ani o zdraví, ani o nemoci, ale svědčí o tom, že prostě ta mysl, že s tou mysl nebylo nakládáno vědomně a že je jakoby svým pánem, že si dělá vlastně víceméně, co chce.
Je důležitá myšlenka pro mě, že je tedy jedno, proč tam mysl těká. Máme to tak všichni a musíme se s tím nějakým způsobem vypořádat. Navrhoval byste tedy, aby třeba součást našeho vzdělávacího systému, aby zahrnovala třeba i právě práci s pozorností? Vy jste zmínil, že kdyby někdo od malička byl v klášteře, měli bychom to ve společnosti podle vás rozvíjet.
No, bylo by to pochopitelně ideální stav, kterého se nedočkáme, ale byl by to ideální stav, ale vychází to z té každodenní praxe, že jo? Pochopitelně, pokud se setkáváme s lidmi, kteří za vámi chodí, ať už mají nějaké v uvozovkách jakoby hlubší duševní problémy, nebo spíše se dostanou do životní situace, kdy už se jim prostě věci nedaří, věci se jim rozpadají pod rukama a oni potřebují nějaké sebepoznání, potřebují poznat svoji mysl, potřebují poznat svůj vnitřní svět, potřebují pochopit, kdo jsem já. Tak v podstatě v rámci tohohle sebevědomí nebo nabývajícího sebevědomí nebo pochopení toho, kdo jsem já, sebepoznání, je v podstatě ta práce s myslí na úrovni primární pozornosti a na úrovni té koncentrace něco naprosto základního. A nejen to, když si vemte proces učení, proces to, kde pracujete se svojí pamětí. Pozornost a koncentrace jsou základní prvky pro výstavbu a rozvoj naší paměti. To se prostě ví. A bohužel není to v učebních osnovách, bohužel není to v naší západní kultuře vzorec, který by západní kultura přijala naopak. Naopak my prostě žijeme v tom roztěkaném světě a ta roztěkanost, která nás vede vlastně k tomu našemu způsobu života, který máme, je vlastně víceméně tou kulturou podporovaná a chtěná, dá se říct. Takže se spíš musí jakoby jednotlivec usebrat a uvědomit si, hele, v tomhle prostě já nejedu, musím začít za sebou nějakým způsobem pracovat, protože nejsem schopen se dlouhodobě koncentrovat, mám vlastně tyhle problémy, které z toho pramení.
Je pravda tedy, že máme nějaký předpoklad pro tu schopnost třeba se soustředit, ale každý může nějakým způsobem rozvíjet tu pozornost. Souhlasíte s tím?
Ano, souhlasím. Ten základní předpoklad je vědomí sama sebe. To znamená, že musím to být já, kdo si uvědomuje, takže musím mít nějaké vědomí, musím být doma, když to řeknu hodně zjednodušeně. A to je ten základní předpoklad, vlastně žádný jiný není. A tohle to je do vínku dáno vlastně úplně každému. Ne každý, kdo má vědomí, si uvědomuje sám sebe, ale dá se říct, že od určité doby si lidé uvědomují, že jsou tady, že co cítí, vnímají sami sebe. A mají to vědomé já. A pokud máte to vědomé já a máte ten záměr a máte už potřebu pracovat se svojí myslí a máte potřebu pracovat se svojí pozorností a vytvoří se vás ta potřeba, protože jste se dostal do nějaké konfliktní situace, protože jste se dostal do konfliktu sám se sebou nebo s něčím, nastala u vás potřeba, tak začnete hledat. A dostanete se přirozeně k tomu, že po určité části cesty, že ta pozornost je vlastně úplně základem jakéhosi sebevědomí, vědomí sama sebe.
Do jaké míry můžeme posilovat soustředění v prostředí, které tomu nenahrává? Třeba v současných kancelářích, při studiu, ve škole, kde je často mnoho hluku, cizí lidé, umělé světlo, o pozornost neustále také volají technologie různými notifikacemi. A to v rámci minut často.
Naše kultura je velmi ukřičená, hlasitá, násilná. A ta mysl to chce, ta mysl to prostě potřebuje, vyžaduje, protože to je prostředí, které znám a ve kterém se v uvozovkách jakoby cítí doma, do té doby, než si pochopitelně uvědomí, že se s tím nachází v nějakém vnitřním konfliktu. Ale na druhé straně můžete mít zenovou zahradu, kde zpívají ptáci a šumí vítr ve stromech a zručí potuček. Jsou to také zvuky, které rovněž mají vliv na to, jakým způsobem funguje mysl. A to se bavíme o vnějším prostředí, nebavíme se zatím vůbec o vnitřním světě a o tom, co člověku přichází zevnitř. Samozřejmě prostředí, které je méně vhodné a prostředí, které je více vhodné pro budování pozornosti a budování koncentrace a všímavosti. Nicméně z určitého úhlu pohledu je to vlastně trošičku jedno, záleží samozřejmě na množství vzruchu a impulzu. Vždycky nás bude něco rušit, to znamená, že vždycky se ta pozornost, nebo za začátku tu pozornost, nebo zasazujeme pozornost do toho procesu životního v prostředí, které bude vždycky rušivé, ať už více nebo méně. Museli bychom se zavřít do tiché místnosti a úplně eliminovat jakýkoliv vliv a podněty, které přicházejí z nižšího světa, ale když půjdete do tmy a budete prožívat terapii tmou, tak samozřejmě eliminujete, deprivujete ty smyslové orgány, zase ticho a nic nevidíte, nejíte, nemáte ani chuť, nedotýkáte se těla, nemusíte mít podněty, které přicházejí z těla. Nicméně stejně vnímáte proprioceptiv, vnímáte své tělo zevnitř a přicházejí k vám obsahy, které vycházejí přímo z vaší mysle, vycházejí přímo z toho, že jsme tělesné bytosti. Takže stejně tady cosi, co neustále vstupuje do toho prostoru té vnitřní mysli nebo duše, nebo jak to chcete nazvat, a vytváří v podstatě jakoby ten chaos.
Možná opustíme to vnější prostředí, protože tam je to někdy zjevné, co můžeme dělat. Můžeme si sednout v práci někam jinam, můžeme jít pracovat do kavárny nebo zůstat doma, můžeme měnit barvu světla. Já vím, že ono to nevždy je úplně jednoduché, ale přece jenom tyhle věci jsou. Můžeme si ideálně třeba jako vypnout internet v telefonu, aby nechodily ty notifikace. Ale co s tím vnitřním světem, který je neustále s námi a který nám neustále přináší, většinou jsou to myšlenky, na které jsou navázané emoce, jak s tímhle pracovat, jak kultivovat svoji mysl?
No a už se dostáváme k něčemu velmi podstatnému, nebo v podstatě úplně základnímu. Jestliže existovali lidé, kteří prošli tu cestu a dostali se do nějakého stavu své mysli, která byla očištěna od těchto věcí a oni mohli spočívat v podstatě v tom té vnitřní jednotě, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak nám tu cestu ukázali a jsou to celé filozofie a učení, které nám ukazují, jak vypadá vlastně jakoby ten proces. Mluví o tom procesu, o tom začátku toho procesu, o tom průběhu toho procesu, o tom konci toho procesu, jaké získáváme vhledy, co se nám vlastně jakoby děje. Ta první podmínka je to, že si skutečně najdeme tiché a klidné místo a v něm usedneme a opřeme pozornost někam do vnitřního světa nebo na tělo a začneme pozorovat, co se s námi děje.
Takže pardon, teď mluvíte o formální meditaci vlastně.
No,
Nemusí to být přímo nazváno meditací?
Hele, nebudem bez to slovo používat, pořád se bavíme o pozornosti.
Dobře, bavíme se o pozornosti.
Přeneseme pozornost z vnějšího světa do vnitřního světa. To je vlastně první krok a ten nejzásadnější. Protože skrz pozornost jsme byli vychováváni. Kde máte pozornost, tam je vaše vědomí. Kde je pozornost, tam je energie. Kde je pozornost, tam se všechno děje. Přenesete pozornost z vnějšího světa do vnitřního světa a začnete si uvědomovat, já jsem. Začnete si uvědomovat, že jsou ve vás nějaké pochody a první, co vlastně zjistíte, že vás nejvíce ruší a že strhává vaši pozornost a že ji pohlcuje, že absorbuje vlastně to vědomí, které tu pozornost nese, je vaše myšlení. Že to je nepřetržitý proud těkavých myšlenek, na které se navazují prostě určité pocity, dostávají vás do emočního stavu, dochází tam k prožitkům. Ale ta definice od Patanjaliho, to je vlastně zakladatele, nebo ne zakladatele, ale člověka, který vlastně sformoval celý ten koncept jógy pro to, abychom dosáhli toho sjednoceného stavu vědomí, tak ta pozornost je prvním krokem na práci s myslí. Do té doby pracujeme s tělem, cvičíme, vytváříme si určité etické podmínky a normy pro to, abychom touto cestou mohli jít. A ten první krok práce s myslí definoval jako pozornost. A co řekl? On řekl, pozornost je stav, kdy odvracujeme, kdy bereme pozornost od smyslových věmů a od toho, co nás uspokojuje a dáváme ji směrem k prožitkům. To znamená, že začínáme pozorovat to, co prožíváme teď a tady.
Jak to vypadá, jak to probíhá? Protože ta mysl se zdá, že tam opravdu dává ty myšlenky náhodně, takže vy se zaměříte na tu jednu, potom na tu další, nebo naopak snažíte se zůstat s jednou? Nebo...
Pokud se bavíme o prožívání, tak už se vlastně dostáváme do jiné vrstvy vědomí, nebo dostáváme se v podstatě k něčemu, co vnímáme velmi subjektivně. To znamená, že já se prožívám v tomto okamžiku jinak, než vy se prožíváte, ale můžeme si o tom oba myslet totéž. To znamená, že můžeme být v té ideologii sjednocení, ale každý se bude prožívat velmi individuálním způsobem. Jak to vypadá? U každého to vypadá trošičku jinak, protože jsou lidé, kteří dokáží pozorovat to, co prožívají, protože od malička mají takovouhle výbavu a mají to vědomí, mají tu pozornost introvertovanou, to znamená, že mají část toho vědomí v introverze, dokáží se pozorovat a ta subjektivní složka toho prožitku je pro ně velmi důležitá, řídí si, ale jsou lidé, kteří mají extrovertované vědomí, to rozlišování směrem ven a hledají se ve vnějším světě a nevnímají tolik, co prožívají. Ale pro oba je ta největší strast vlastně ten nepřetržitý proud těch tekavých myšlenek, těch přeskakujících. To znamená, že my tu pozornost v první řadě neobracíme směrem k tomu myšlení, nesnažíme se s tím myšlením nic dělat, my se snažíme tu pozornost dát mimo právě ten nepřetržitý tok nebo proud těch myšlenek a hledáme stabilní objekt pozornosti. Hledáme co nejstabilnější část, kterou můžeme pozorovat dnem i nocí, aniž by se nějak výrazně a rychle proměňovala nebo těkala. A to je vlastně naše tělo. To jsou prožitky nebo pocity, které vycházejí z těla, takže tělesné pocity. Tak jak Buddha mluvil o budování všímavosti na čtyřech základnách, tak řekl, že první základna je tělesná základna, jako forma existence je pro nás relativně nejstabilnější, proto je nejlépe pozorovatelná. Pak je to cítění, pak jsou to mentální obsahy a nakonec to je vědomí. Takže i vědomí sama sebe je v podstatě něco, co se dá pozorovat nebo co může podléhat té všímavosti.
Takže když to hodně zjednoduším, tak třeba i když se snažím soustředit v práci, tak musím primárně vnímat, co se děje v mém těle?
Ano. Ta pozornost je stažená k tomu tělu nebo ta všímavost, pokud už ta pozornost je ve vyspělém stavu a má ty kvality, které ta všímavost má. Tak první, k čemu v podstatě každého vedu, nebo i jsem vedl sám sebe, je to, že začít si vlastně všímat svého těla a vlastně jakoby uzemňovat se, ukotvovat se v něm, protože on je významným protihráčem tomuhle roztěkanému. To, že se prožívám a že jsem obmýšlen, tak ten tikavý proud myšlenek je těžko vlastně ten tu pozornost neustále strhává, zatímco když se dokážete soustředit na něco, co stabilně spočívá a přetrvává jakoby v uvozovkách, i když to tělo není nekonečné, tak nějaký tělesný věm, třeba dotek zadku a podložky, tak tam tu pozornost udržíte, protože ten objekt toho pozorování je v podstatě jakoby trvalý.
Ale ono prožívat sebe sama a soustředit se na to, co se mi třeba děje v těle nebo na ty myšlenky, často nemusí být úplně příjemné. A někteří lidé určitě od toho utíkají právě tím, že směřují tu pozornost někam jinam. Může to být práce, může to být hudba, může to být četba, může to být cokoliv. Co když je to k nesnesení?
Dostáváme se úplně k základnímu problému na té cestě, který má každý člověk. V momentě, kdy si začnete uvědomovat své prožívání, tak se vždycky začnete prožívat, nějakou formou trpení. Můžete prožívat příjemné pocity a můžete prožívat nepříjemné pocity, když to řeknu hodně zjednodušeně. Mysl ty příjemné pocity a priori rozliší mysl sama od sebe, nevím se teď od vědomí. Mysl teď sama a priori ty příjemné pocity rozliší. Ty jsou příjemné pocity, to je dobře, vytvoří žádost a já budu tyto příjemné stavy vyhledávat. Nepříjemné pocity rozliší jako špatně, vytvoří averzi, k ním odpor, nenávist buddhisticky řečeno a začne se těmto stavům vyhýbat. A takhle funguje prostě mysl. To znamená, že pokud si člověk nezačne být tohle vědom, tak neustále je vlastně pod vlivem jakéhosi konceptu, který říká, to, co je nepříjemné, tomu se vyhýbe, a to, co je příjemné, tak s tím se totožňuje. Takže pochopitelně v momentě, kdy se začne uvědomovat, že se prožívá, tak začne být neúprosně vystaven tomu prožívání, které je spojeno s tlakem, s napětím, s mnoha nepříjemnými pocity, které byly potlačovány. Začne se vlastně dostávat do kontaktu s něčím, co dlouhodobě potlačoval, co dlouhodobě třeba popíral. Takže je tam určitá jakoby bolest, když to řeknu zjednodušeně, utrpení, nespokojenost. A můžeme to definovat jakkoliv, ta množina těch jevů, které se pod tím schovávají, je velmi různorodá. A je to právě to, co našince vlastně od té cesty vždycky spolehlivě pro začátek odláká. Nechce se prožívat nepříjemně, chce být vždycky energeticky nahoře, chce být vždycky v uvozovkách, nebo jak se to říká, chce být šťastný tím způsobem, tak jak to vnímá mysl a je to obrovská, obrovská překážka, ideologická hlavně. Že?
A když se to člověk naučí být tedy i s tím nepříjemným, což je, já si myslím, že to je pro život asi zásadní.
Naprosto zásadní věc, protože jakmile vystaví vědomí nepříjemným skutečnostem, tak začíná růst. Začíná si vlastně uvědomovat, že by nějakým způsobem s tím chtěl naložit, ale ne způsobem tak, že bude ty věci vytěsňovat a popírat a že se bude dostávat, že se bude vlastně postupně uzavírat, aby se s těmi nepříjemnými věcmi nesetkával a začne se vlastně proměňovat jeho etický pohled na věc, protože když si vezmeme, že každá tato věc, o které se bavíme, o tom, o čem se teď bavíme, je vždycky zasazeno do nějakého etického rámce. Individuálního i společenského konceptu. Jestliže, a teď zase použiju Buddhu, protože proč se neopírat o něco, co funguje tisíce let. Jestliže Buddha přenesl nebo vytvořil základní etický rámec pro člověka a řekl, za nejvyšší myšlenka, která nás řídí, v tomto slova smyslu je ta, že za své štěstí a utrpení jsem si zodpovědný jen já sám, tak my stojíme někde na druhé straně a činíme, dáváme tu zodpovědnost někam ven. Tady je moc hluku a tohle je vůl a tenhle, ten tamhle to a tady nechci dělat, to je mi není příjemný a tak dále. Takže vlastně my pořád upravujeme ty podmínky toho vnějšího světa a pokud v tom se trváváme celý život, tak se potom pochopitelně musíme uzavřít, aby k nám nedoléhaly přesně ty impulzy nebo ty věci nebo ty situace, které v nás vytváří ty nepříjemné věci. Což začíná vytvářet bariéry mezi lidma, spousty obran, unikáme. Vlastně utíkáme sami od sebe, bráníme se. Jo? Bráníme se přesně těm nepříjemným prožitkům.
K tomu mě napadají dvě věci. Myslíte si, že každý člověk se to může naučit, alespoň do nějaké míry? A druhé, jak to potom vypadá? Znamená to, že ty nepříjemné věci vám nevadí? Že s nimi dokážete líp existovat? Jsou třeba stejně diskomfortní, ale vy to už tolik nevnímáte? Nebo ty věci zmizí, nebo jsou méně diskomfortní? Jak to vypadá, když tu pozornost máte opravdu rozšířenou a umíte přijímat ty nepříjemné věci?
Tak. Rozumím té otázce, ale ona se ta otázka vlastně tímhletím způsobem nedá odpovědět. Jestliže začnete pracovat na sobě, nebo začnete hrát to své pravé já, tak si začnete uvědomovat, že musíte si uvědomovat, jak je člověk hodně v zajetí, jak je nesvobodný, jak se vlastně nachází skutečně jako v nějaké úplně vnitřní podmíněnosti obrovské, že je fakt podmíněn tímhletím. Někdy více, někdy méně, že se nachází v takovém a v takovém stavu, který vznikl tímhle a tímhle. A bude si vlastně jakoby část osvobozeného vědomí. Když se řeknu zjednodušeně, pozorovatel v nás může být někdo, kdo pozoruje to dění, ale nezúčastní se ho přímo. A tomu třeba můžeme říkat osvobozené vědomí. Není to konečný stav toho jáství, toho pravého jáství, ale je to jakýsi průvodce, který nás může provádět. To znamená, že je to otázka ztotožnění. Jestliže na začátku té cesty přichází člověk, který je naprosto ztotožněn s tím, co se mu děje a nedokáže z toho nějakým způsobem vědomě vymanit, tak někde po té cestě vlastně začíná získávat nadhled a začíná, uvědomuje si, že se prožívá a že ty věci jsou v něm a neustále ovlivňují, ale ta horní hranice vědomí stojí někde vejš. To znamená, že ty stavy ho nemusí tolik ovlivňovat a on pořád nebo učí se budovat prostor pro to, aby měl volbu. A kde je volba, tam je svoboda. A pokud mohu volit na základě rozlišování a stojím v situaci, kde najednou si uvědomuji, že mohu volit na základě rozlišování a že můžu říct ano i ne, hodně zjednodušuje a že je situace, kterou jsem podmíněn a nedokážu říct ne, přestože bych hrozně rád a najednou jsem pod vlivem té situace a konám a jednám tak, jak bych konat a nechtěl, tak jistě každý usoudí, každý posluchač usoudí, že to jsou dva naprosto rozdílné stavy. Jo, a na nich to lze prakticky vnímat.
Je naše pozornost spíše sval, který můžeme trénovat, aby byl silnější, nebo je to nádoba, ze které čerpáme a musíme ji jednou za čas doplnit?
Klidně to přirovnejte nádobě i svalu, přirovnání toho svalu nebo ten symbol toho svalu, ano, je to o trénování. Je to skutečně o trénování, protože vědomí se buduje. Jo? Vědomí není získaná věc, vědomí musíme budovat a pozornost je vlastně jakoby základní stavební kámen toho, že se nějakým způsobem, to, že začnu pozorovat věci, tak tím si můžu začít nějakým způsobem uvědomovat, že já tady jsem. Ať už to já vnímám na té cestě nebo v tom procesu toho sebeuvědomění v jakékoliv podobě a jakkoliv podmíněné.
Je třeba potom nechat někdy tu mysl, když vytrénujete tu pozornost, odpočinout, dát jí právě naopak někdy ten volný rozlet, aby byla nepozorná, aby je těkala, nebo pokud nastoupíte tuhle cestu zvyšování pozornosti, tak už v ideálním případě byste měli být pozornější a pozornější a udržovat si tu větší míru než na začátku.
Já bych to takhle úplně jako nevnímal, nebo respektive nikdy mě nenapadlo se takhle na to koukat, jakmile začnete s tímhletím procesem, tak ta mysl se z té kontroly toho vědomí, v uvozovkách nikoli z kontroly myšlení, nebo z kontroly kultury, nebo z kontroly prostě těch obran, nebo těch úniků, se z té kontroly vědomí chce vymaňovat sama. To znamená, že ona vlastně jakoby funguje pořád stejným způsobem a postaru. A my tady nejsme o to, aby jsme jí říkali, můžeš se proběhnout, nebo nemůžeš, protože ona se a priori prostě probíhá sama a dělá si, co chce. Pokud naším úkolem je jí mít vlastně jakoby v vozovkách pod kontrolou toho vědomého stavu, pod kontrolou pozorovatele, chcete-li teda zjednodušeně. Takže já bych se ani nad tím způsobem nezamýšlel. Ono, když začnete pracovat na sobě, tak ten zisk, který z toho máte vnitřní a to, že začínáte uvědomovat sám sebe a že procházíte těma situacema, vytvoří obrovský tah na branku, že si začnete uvědomovat, že jsou věci, které vás tahují dolů a zpátky, že jsou věci, které vás vlastně jakoby táhnou nahoru a dopředu. A pokud si uvědomíte, že vlastně ta vnitřní práce vás pozvedá a že vás táhne nahoru a dopředu, tak vlastně nehledáte důvody pro to, abyste se vracel někam, kde už jste byl a víte, jak jste tam trpěl.
Takže ta pozornost je prostě jenom jedna a jedno, jestli ji trénuje třeba basketbalistka, která potřebuje asi jiný typ pozornosti, nebo třeba akademik.
Pozornost je vlastně víceméně, je to aktivita, je to proces, který probíhá v naší mysli a může začít probíhat v naší vědomé mysli. Záleží na tom, kdo ji používá a k jakému účelu. A v každém případě, jestliže člověk potřebuje být jen k tomu, aby měl lepší paměť, aby si věci dokázal zapamatovat, aby dokázal soustředěně se věnovat něčemu a omezil vliv rušivých věmů, tak jestli to použije k tomu, že trénuje basket, nebo jestli to použije k tomu, aby se mohl soustředit na daný text, nebo napsat prostě určitý text, je vlastně víceméně úplně jedno, protože ho to kultivuje. To, jestli později přijde na to, že zatím je nějaké já a že je tady jakási nesvoboda, že tady trpím nějakými podmínkami, ve kterých se nacházím, je další věc. Na každého to přichází trošičku jinak za jiných podmínek a jiným způsobem.
Doktor Pavel Špatenka, terapeut a spisovatel v magazínu Balance na Radio Wave. Děkuji vám za vaše vyprávění o pozornosti a doufám, že se ještě někdy uslyšíme. Naschledanou.
Budu moc rád, děkuji, naschledanou.
A všem, kteří poslouchali, přeji pěkný a pozorný den.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.